Radio.
Korreligari, logari, seitsine maa, loma uue vankriga. Üllyle pidime, küll alas pidime, nii et olmu pilkäis ülepä. Üllyle pidime, küll alas pidime, nii et olmu pilkäis ülepä.
Tere kuulama taas Vikerkaart. Mina olen Aro Helmet ja täna on külas filosoof Toomas Lott, kes ei ole küll Vikerkaarti kirjutanud viimasel ajal, aga ta aitas panna kokku kogumikku, mille pealkirjaks on filosoofia sõja ajal, millest Vikerkaar ilmutas ka mitu artiklit. Soovitan neist lugeda näiteks Volodõmõr Jermolenko artiklit pealkirjaga Mõtelda pimedatel aegadel ja Jeff McMahoni õiglase sõja teooria ja Vene-Ukraina konflikt, mis on ka artikkel, millest praegu harutamist alustame. Tere, Toomas!
Tere, Aro! Aitäh kutsumast!
Üks selline populaarne ütlemine, et kui räägivad relvad, siis õigus vaikib, millega siis mõeldakse seda, et mingid küsimused filosoofiast ja moraalifilosoofiast tunduvad sõja ajal üleüldse suhteliselt mõtetud. Et see on tegevus, mida peetakse suhteliselt valimatult ja suhteliselt vägivaldselt, et mis mõtet on siis üldse rääkida õiguse ja õigluse küsimustest?
See on tõsi, et see on nagu teatud mõttes selle õiglase sõja teooria sellise alguspunkti küsimus. Et mõnes mõttes ütleme, et seda nii-öelda üllatavat momenti sõja juures ei ole just raske tabada. Et see, kui me igapäevases elus me kõige halvem asi, mida ette kujutada enam vähem on teise inimese tapmine, eks ole. Et see on midagi sellist, mis valdava enamuse meie jaoks on suhteliselt sõnu nagu kujuteldamatu olukord. Ja see tundub midagi sellist, mille nagu moraal nagu sõna otses mõttes kõige rohkem keelab, eks ole. Ja hämmastav on tegelikult siis see, kuidas leiab aset mingisugune näiteks sõja kuulutamine sinu riigilt mingisugusele teisele riigile ja nüüd siis valdava suure osa inimeste meelest on olukord muutub drastiliselt. Et nüüd üht äkki on osadel inimestel lubatud teisi inimesi tappa. Eks ole, et on moraalselt lubatud. Ja nüüd seda võib ette kujutada niimoodi, nagu see sinu see algne tsitaat või mõtetera, et sõjas moraali normid lihtsalt lakkavad kehtimast. Et on leiab aset sõja algus ja nüüd ühtäkki moraali normid enam ei kehti. Et see tegelikult sellel positsioonile on ka oma nimetus, et seda nimetatakse realismiks, siis sõja teoorias. Et realism siis antud juhul tähendab seda, et moraali normid ei kehtigi sõjas. See on selline olukord, selline äärmuslik olukord, kus moraali normid ei kehti. Ja siin traditsiooniliselt viidatakse, väga tihti viidatakse siin Tükididesel on kirjeldus sellest, kuidas ateenlased lähevad ühte väikest linnriiki üle võtma. Või põhimõtteliselt ütlevad neid, et kuulge, et nii, te olete siiamaal meie Sparta vahel, see on Peloponnese sõjal neutraalselt, nüüd kas te nii-öelda alistute meile ja lasete meil selle saare üle võtta või me hävitame teid. Ja siis Meelos on selle saare nimi. Ja siis meeloslased ütlevad, kuulge, et nagu see ei ole sugugi mitte õiglane, et me ei ole mitte midagi halba teinud teile. Et me ei ole kunagi Ateena huve kahjustanud ja me ei ähvarda teid kuidagi, et selline pakkumine ei ole korrektne äras mehed. Ja mille peale need Ateena kindralid siis Tükidides ja Tõlgendus ütlevad, et jah, et see, kas on õiglane, mitte ei puutu vähimagi määral asjasse. See, mis asjasse puutub, on see, et me oleme teist tugevamad. Ja meie tugevamatena seame teile selle valiku.
Ja, et tugevamad teevad seda, mida nad saavad ja nõrgemad kannatavad seda, mida nad peavad.
Ja meeloslased ütlevad, kuulge, et sellisel juhul me ikkagi üritame ennast kaitsta, et me ei taha, et see nii-öelda valiku orjuse ja sõja vahel, sellisel juhul me valime sõja ja ateenlased siis piiravad seda meelost, võidavad selle lühikese sõja siis või osa sõjast ja põhimõtteliselt pärast saareriigi alistumist hukkavad kõik meessoost meeloslased ja teevad naistest ja lastest teevad siis orjad. et noh, see on nagu ta Ateena demokraatia selline kõrgkond põhimõtteliselt, eks ole. Selle kiidab heaks Ateena rahva kogu demokraatlikult, kogu selle protsessi põhimõtteliselt, et see ei ole ainult need mingite kindralite suvas. Et noh, see on mõnes mõttes peetakse klassikaliseks selliseks realismi näiteks selles mõttes, eks ole. Et õiglus kaotab sõjas kehtivuse põhimõtteliselt, et tehakse seda, mida saadakse teha. Ja nüüd sellele nii-öelda õiglusele siis, vabandust, realismile siis vastandub teisest poolest patsifism. Mis põhimõtteliselt ütleb seda, et rahuajal ei ole lubatud tappa, sõjaajal ei ole lubatud tappa. Tähendab põhimõtteliselt siis seda, et me peaksime igal juhul hoiduma põhimõtteliselt sõjast, niivõrd kuivõrd sõda on midagi sellist, mis toob endaga kaasa paratamatult nii-öelda teiste inimeste tapmise. Ja õiglasene sõda siis põhimõtteliselt, õiglase sõja teooria, mis on selline hiiglaslik teooria kogum, eks ole, kus on nagu, kui te vaatate, mida ma alati soovitan inimestel, kui te vaatate Stanfordi filosoofia entsüklopeediast, sisendit war, siis noh, see, kui palju on seda teooriat selle õiglase sõja sellise rubriigi all tehtud, et see on selline üsna pahviks lööb. Muuses vahemärkusena, kui kedagi huvitab selline natuke tehnilisem filosoof, kui kedagi huvitab, mida filosoofid asjast arvavad, siis alati tasub Stanfordi entsüklopeediat vaadata, et see on selline asjatundlik inimeste kirjutatud. Ja
Stanfordi filosoofia entsüklopeedia ei toeta rahaliselt meie saadet.
Just, aga ühesõnaga, jah, et see õiglase sõja teooria siis laias laastus on siis nii-öelda üritab navigeerida seal selle realismi, mis ütleb, et sõjas on kõik lubatud ja patsifismi vahel öeldes, et õiglane tapmine sõjas on võimalik, õigustatud, lubatud ja nagu see põhiline selline väljakutse loomulikult on öelda, et okei, et mis need tingimused siis antud juhul on, millal see on lubatud ja millal see ei ole lubatud.
Jah, ei, see on okei ja minu mõelest on päris oluline ka mainida, et praktiilised sõjad, need sõjad, mis reaalselt maailmas eksisteerivad, väga suurel hulgal juhtudest asetuvad ka kuskile nende kahe pooluse vahepeale, eks? Et suur osa sõjast on ikkagi selline, kus näiteks võetakse sõjavange, eks ju, et kui et inimestel on võimalik, kui nad näevad, et nende positsiooni on võitmatu mingisuguses lahingusituatsioonis, siis neil on võimalik alla anda ja siis neid mitte ei notita maha või ei orjastata, või nad võetakse sõjavangideks ja siis kehtivad mingid reeglid, kuidas neid koheldakse, et need on ikkagi reeglid, millest, mida on sõdades väga palju eiratud, aga millest on sõdades ka väga palju kinni peetud. Nii et see ei ole ka puhtalt selline filosoofide teoretiseerimine, vaid see mingil määral peegeldab ka seda, milline praktiline sõda välja näeb, et inimestel nähtavasti olgugi, et nende jaoks on antud moraalne luba tappa, ilmselgelt mingisugused muud moraalinormid nende jaoks kehtivad ka.
Jah, et see, mis nagu üks küsimus on, eks ole see, et kuivõrd nagu, et me saame rääkida vähem ja rohkem õiglastest sõdadest selles mõttes, eks ole. Me jõuame sinna selle Jeff McMahoni juurde, aga minu mõttes McMahon teeb nagu oma selle Vikerkaare artikli algusest väga hea eristus, et Vene-Ukraina sõda ei ole õiglane või ebaõiglane. Õiglane on või ebaõiglane on siis vastavalt Ukraina sõda Venema vastu ja Venema sõda Ukraina vastu. Et nagu nüüd me võime küsida, kum neist on õiglane, kum neist on ebaõiglane, eks ole. Aga mõnes mõttes need realism, õiglane sõda ja patsifism on siis teooriad, mis tegelikult nagu võimaldavad meil ennegagi hinnata olemasolevaid sõdu, eks ole. Et kui ma olen patsifist, siis tegelikult minu jaoks on 100% sõdadest põhimõtteliselt ebaõiglased. Olgu siis nagu kas tegemist Ukraina sõjaga Venema vastu või Venema sõjaga Ukraina vastu või ükskõik millega. Kui ma olen realist, siis anything goes põhimõtteliselt, eks ole. Ja kui ma olen mingisugune õiglase sõja teooria, siis ma saan juba hakata eristusi tegema, et milline on ja milline ei ole õiglane sõda siis.
No võtta ja siin on päris oluline siis teha ka seda eristust sõja põhjuse õigluse osas ja siis sõjas käitumise õigluse osas, eks ju. Et noh, sellene klassikalise eristuse järgi, kui tahta olla hästi tark ja öelda seda ladina keeles, siis on jus ad bellum ja jus in bello, õigus sõjale ja õigus sõjas, siis võiks näiteks öelda, et üks küsimus on see, et Venema agressioon Ukraina vastu, et see sõja põhjus, et see oli ebaõiglane. Aga siis pärast seda me peaksime jätma selle küsimuse kõrvale ja hindama seda, et kas need sõdurid sõjas käituvad õiglaselt. Kas nad käituvad sõjareeglite järgi. Kas sa seletaksid seda natukene lahti? See tundub mingis mõttes nagu vastuoluline küsimus.
Ja see on nüüd põhimõtteliselt see nii-öelda see jus ad bellum ja jus in bello see eristus on põhimõtteliselt siis seda peetakse sellisest klassikalise õiglase sõja teooria selliseks põhimõtteliseks eristuseks, et õiglase sõja alustamise puhul, see jus ad bellumi puhul siis räägitakse põhimõtteliselt sellest, et see nii-öelda põhjus või põhjendus peab olema ise hea või õiglane, et ta peab olema legitiimse autoriteedi poolt alustatud, et nii-öelda mingisugune nii-öelda legitiimselt valitud näiteks institutsioon alustab seda sõda ja siis võib-olla kõige kesksemad selle jus ad bellumi või selle õiglase sõja alustamise juures on nii nimetatud proportsionaalsuse printsiip ja vajalikkuse printsiip või möödapääsmatuse printsiip.
Jah, et sa oled üritanud saavutada oma eesmärke kõikide teiste vahenditega peale sõja ja siis tõesti on nii, et mingit muud varianti peale sõja enam laual ei ole.
Just ja see proportsionaal, see on nüüd antud juhul siis see nüüd vajalikkuse printsiip, kus sa või mööda pääse. Inglise keeles on see necessity. Ma ei tea, kuidas see näiteks vikerada tõlgitud oli, aga et noh, möödapääsmatus, vajalikus, tarvilikus printsiip, et noh, mõte on see, et ükski alternatiividest, kõik alternatiivid on halvemad põhimõtteliselt. Et seega siis me peame valima sõja. Ja see proportsionaalsusprintsiip on siis põhimõtteliselt võrdleb seda, et me peame sõda sellega, et me ei pea sõda. Et nii-öelda, mis siis juhtub, kui sõda jääb pidamata? Et mis on see nii-öelda negatiiv?
Kahju.
Täpselt, mis on see kahju, mis me saame, kui sõda jääb pidamata versus siis see kasu, mille mis me saame, kui me sõda peame? Ja noh, kuna panused on, eks ole, tihti peale tohutud, me räägime miljonitest inimeludest nagu ruineeritud keskkonnast ja kõigest sellest, siis see nii-öelda kasu peab olema nii-öelda mängimisväärne, eks ole, või see nii-öelda proportsionaalsus peab olema selgelt selle poolt, et me nii-öelda see kahju on niivõrd palju suurem, et meil siit ei saa.
Nii, aga siis, kui sa selles sõjas juba oled?
Ja see on nüüd oluline see, et traditsioonilises sellist õiglase sõjateoorias on õiglus sõjas täiesti sõltumatu sellest, kas sõda sai alustatud õiglaselt või ebaõiglaselt. Ehk siis põhimõtteliselt sõdurid, kes võitlevad ebaõiglaselt sõjale alustanud poolel, saavad seda siiski teha õiglaselt. Eks ole, et kui nad nii-öelda peavad kinni nüüd vastavatest nii-öelda normidest, millest me saame ka rääkida, mis on põhimõtteliselt need samad möödapääsmatuse ja proportsionaalsuse normid, ehk siis nii-öelda saavutamaks sõjalisi eesmärke, mis on nii-öelda vähim kahju, mis sa teha saad ja need asjad, sa pead neid samu proportsionaalsuse reeglid rakendama ja siis kui sa seda teed, siis sa sõdid õiglaselt. Ja no võib-olla oluline on siin märkida ka seda, et selle õiglase sõja traditsioonilise versiooni sellised põhilisi tunnusjooni on see nimetatud diskriminatsiooni printsiip, ehk siis nii-öelda see, mida õiglane õiglus sõjas tähendab peamiselt, on see, et sa suudad eristada vastaspoole võitlejaid tsivilistidest või mitte võitlejatest. Ja põhimõtteliselt sulle õiglane ei ole kunagi otseselt ja tahtlikult rünnata tsiviliste või tsiviilisikuid, vaid lubatud on alati rünnata ainult vastaspoole võitlejaid. Ja mis siis tähendab seda, et näiteks kui pool A, riik A alustab täiesti ebaõiglaselt sõda riigi B vastu, siis sellest hoolimata, kui ta nii-öelda ainult ründab riigi B sõdureid, kui riigi A sõdurid ründavad riigi B sõdureid, siis nad käituvad nii-öelda sõjapidamismõttes õiglaselt ja meil ei ole neile moraali vaatepunktist lähtudes midagi ette heita. Et see on see nii-öelda moraalse ekvivalentsi printsiip nii-öelda sõdurite vahel. Et see hetk, kui sa endale mundri selga tõmbad, oled sa legitiimne sihtmärk põhimõtteliselt nagu moraalses mõttes. Ja see on siis jälle see nii-öelda traditsioonilise.
Ja selle taga, eks ju, seisab see põhimõte, et mundris inimesed kujutavad endast sõjalist ohtu. Et nende ründamine on relevantne selle sõja võitmise seisukohalt, samas kui tsiviliste ründamine ei ole relevantne sellepärast, et see, nendest ei sõltu mitte midagi selle sõja võitmisel või kaotamisel. Nemad lihtsalt elavad oma elu.
No põhimõtteliselt oluline, siin, no, see on keeruline, eks ole, et, õiglase teoorias traditsiooniliselt räägitakse siin tsivilistides kui süütutest, või see nii-öelda innocence. Ja see, kuidas innocence mõistetakse, on lähtuvalt selle mõiste etymoloogias, mis tähendab mitte ohustab või mitte kahjustab põhimõtteliselt. Ehk siis nii-öelda tsiviilisikud ei ole nii-öelda rünnak või mitte võitlejad siis, ei ole legitiimsed rünnakobjektid, kuna nad ei ähvarda neid põhimõtteliselt. Et nad ei ole otseselt ähvardavad. Samal ajal kui vastaspoole võitlejad on meie suhtes otseselt ähvardavad, just nimelt see oht, mida nad meie suunas siis nii-öelda, mida nad meie jaoks on, siis see legitimeerib selle, et me tohime neid rünnata. Mis tähendab seda, et see teatud mõttes see kõik taandub või paljuski taandub enese kaitsele põhimõtteliselt. Ja sest nii-öelda niivõrd, kui mind on ähvardatud, mina olen legitiimse ohuobjekt, siis ka minu ohustaja on legitiimse ohuobjekt. Ja täpselt samamoodi siis lõppkokkuvõttes see jus ad bellum, mis see sõja alustamise õiglus, on nagu tänapäeva kontekstis peamiselt räägitakse siin ikkagi nii-öelda riikide enese kaitsest. Et põhimõtteliselt ainus, okei, tegelikult on kaks sellist peamiselt õigustavad faktorit õiglase sõja alustamiseks on nii-öelda riiklik enesekaitse ja teine on siis mingisugune humanitaarne kriis kuskil, ühesõnaga kellegi teise kaitse teises riigis põhimõtteliselt. Ja noh, mõte ongi see, et ainult need legitimeerivad sõja alustamist põhimõtteliselt.
Ja mis on ka... Ma ei taha sellest just saad pellumist siin liiga palju rääkida, aga ma lihtsalt juhiks tähelepanu, et ajalooliselt on need ka osutunud väga keerulisteks kontseptsioonideks, sellepärast, et selgub, et mõlemid mõistet on võimalik defineerida võrdlemisi laialt, eks ju, ja no, humanitaarse interventsiooni puhul, eks ju, see klassikaline näide on Iraagi sõda, mida siis Ameerika Ühendriigid üritasid näidata kui humanitaarset interventsiooni ja seetõttu vältimatut. Ja siis tegelikult, mis puudutab enesekaitset, siis see on olnud ju Venemaa sisuline õigustus Ukrainasse tungimiseks. Et see on tegemist on enesekaitsega NATO ekspansionismi vastu, mis ähvardab Venemaa siis seda nii-öelda puhvertsooni enda ümber. Et... Võib täiesti võtta omaks need jussad pellumi reeglid ja defineerida neid nii, et öö tundub äkitselt väga hele ja must tundub valge. Aga rääkida sellest...
Ma tahaks, kui okay, võib okay. Siin on see mõnes mõttes tähtis, et esiteks tõesti tõsi on see, eks, et... Venemaa viitab ise selle traditsioonilisele õiglase sõja doktriinile ja esitab argumente, mis sobitavad sellega kokku, eks ole, et meid, teate, meile, NATO tungis meile kallale või vähemalt oli kohe kallale tungimas, eks ole, meid ja teine on see, et teate, venelasi tapetakse Ukrainas, et me peame sekkuma, need on mõlemad nii-öelda kõige legitiimsemad nii-öelda põhjendused sõtta minekuks või noh, peaga, et ainsad legitiimsed põhjendused. See loomulikult ei tähenda, et nad oleksid tõesed, eks ole, et see nagu antud juhul ongi see kogu selle asja uba, et sa võid öelda, et ma ei tea, A on õigustatud siis ainult siis kui B ja sa võid öelda, et no, B on antud juhul kehtib, järelikult on A õigustatud, aga see tähendab seda, et sa nii-öelda pead neid norme kehtivateks, aga need nii-öelda empiirilised väited antud juhul lihtsalt ei vasta tõele, eks ole. Ja mõnes mõttes üks asi, mida tasub siin veel öelda, on see, et enamuste kaasaegsed, mulle tundub, ma olen tegelikult no, suhteliselt tiletanud, või mitte suhteliselt, ma olen täielik tiletanud selles valdkonnas, aga nii palju, kui ma olen vaadanud kirjandus, siis see preventiivsed sõja alustamised üldiselt peetakse mitte õiglase sõjateoorega nagu kooskalas olevaks. Sellepärast, et see on liiga palju teadmatust. Et selles mõttes, et see, et sõda alustada, see peab olema ikkagi nii-öelda kindel, et siin tähvardatakse. Ja preventiivne sõja alustamine olgu see siis mingisugused võimalikud massihävitusrelvad kuskil või siis NATO nii-öelda piirid , meie piirideni jõudmine , mis lõppkokkuvõttes võib viia siis NATO rünnakuni meie vastu . Et need on piisavalt nii-öelda sellise subjektiivse või episteemilise teadmatuse nii-öelda looriga selleks on väga poeetiliselt . ühesõnaga , me ei tea piisavalt , et tegelikult sõda alustada selle jaoks , et meil oleks lubatud sõda alustada . et see on antud juhul , kuigi Venemaa väidab end olevat õiglase sõja selliste printsiipidega kooskõlas , siis nagu mitmes mõttes ta seda ei ole tegelikult .
Aga tulles nüüd tagasi selle sõjaõiguse juurde , mis saab siis , kui sõda on juba käimas , siis päris huvitav on see , et Jeff McMahon ütleb , et tegelikult see ei ole üleüldse tema meelest nii lihtne , et sõdurid , kes võitlevad ebaõiglases sõjas , ebaõiglaselt alustatud sõjas , aga teevad seda õiglasel moel , et nad on kogu moraalsest süüst puhtaks pestud . ja et Venemaa rünnak Ukraina vastu just nimelt näitab seda , et tegelikult tuleks neid sõdureid ka hoida moraalselt vastutavana . kas sa avaksid natukene seda mõtet ?
paljuski seotud Vietnami sõjaga hakkasid nagu ja ütleme , analüütilise eetika traditsioonis kasvatatud inimesed hakkasid mõtlema selle õiglase sõja teooria peale . siis Jeff McMahon on võib-olla neist üks kõige olulisemaid , kes on tulnud siis välja niinimetatud revisionistliku õiglase sõja teooriaga . ehk siis see on , ta on ikkagi õiglase sõja teooria , sest ta ütleb , eks ole , seda , et õiglaselt saab sõdida , on olemas õiglast tapmist sõjas ja nii edasi  ja on olemas ka ebaõiglast tapmist sõjas , et ta jääb ikkagi selle patsifismi ja realismi vahele . aga see , kuidas see nii-öelda õiglus on , kuidas see sõda õiglane on siis mõnes mõttes üsna olulisel määral erinev sellest traditsioonilisest õiglasest sõjast , sõjakontseptsioonist ja just nimelt seetõttu , et McMahoni ja paljude teiste nende revisionistide meelest , siis me ei saa eristada seda jus ad bellumit ja jus in bellot ehk siis tema väide on see , et sõdurid , kes sõdivad siis ebaõiglaselt sõda alustanud poole peal , on moraalselt süüdi hoolimata sellest , kui nad nii-öelda rakendavad neid nii-öelda õiglase nii-öelda õigluse ,
sõjapidamise
just õiglase sõjapidamise reeglitele nii-öelda tuginevad , eks ole , sellest hoolimata nad nii-öelda tapavad vastaspoole sõdureid , kes nende jaoks ei ole legitiimsed sihtmärgid . et põhiliselt mõte ongi siis selles , et noh , see on , ütleme , see näide , mida Jeff McMahon kasutab ja mis on noh, mitmes mõttes küsitav , aga tema näide on see , et okei, sa oled kodus naise ja lapsega või mehe ja lapsega , keegi tuleb sisse , tahab tappa teid ära või tahab tappa sinu naist , meest , last , mida iganes . Sina ründad teda , et ta ei teeks seda , eks ole . Ründad enesekaitseks ja nüüd on küsimus selles , et nii , sina nüüd ähvardad teda omakorda , sina nii-öelda , kui tema tapmine on ainus võimalik viis kaitsta oma perekonda , on see legitiimne rünnak täiesti . nüüd on küsimus selles , kas sellel tüübil , kes sinu majja tungib , on nüüd omakorda õigus , moraalne õigus ennast kaitsta nagu sind maha lüües . ja no enamuste inimeste intuitsioon oleks see , et ei ole . ehk siis nii-öelda tema tungis su majja , ähvardab su perekonda , temal ei ole õigus enesekaitsele selles kontekstis . et kui nüüd tema sind ikkagi kahjustab või tapab , siis ta teeb seda täiesti ebamoraalselt põhimõtteliselt .
jah , ja siin , eks ju , see traditsioonilise koolkonna vastuväide oleks see , et erinevus on selles , et see röövel või sissetungija või kes iganes on ise vastutav oma otsuse eest tungida sinu majja , samas kui sõjakontekstis sõduritel ei ole seda valikut , eks ju , et nende ülesanne on lüüa kulpi ja minna sinna , kuhu neil kästakse , eks ju , neid on mobiliseeritud ja mobilisatsioon reeglina ei ole selline küsimus , kus sa ütled , et sorry , ma nüüd ei mobiliseeru .
jah , et siin on nagu ja McMahon loomulikult on selle nii-öelda vastuargumendiga kursis , et ja noh , on mitu argumenti , eks ole , et üks on see , et sa teed seda sunniviisiliselt , ehk siis see nii-öelda , sa oled nii-öelda nagu inglise keeles öeldakse under duress põhimõtteliselt , et sul on nagu , kui sa seda ei tee , juhtub sinuga midagi halvasti . nüüd teine on see , et näiteks sa teed seda , kuna sa ei tea , et see sõda on ebaõiglane . et no enamus sõdureid on , eks ole , oma riigi infoväljas ja üldjoontes no Nad ilmselt kalduvad arvama, et see nii-öelda konkreetne sõda, millest nemad osalevad, on alustatud õiglaselt. Muidugi alati see nii ei ole. Ma ei tea, Šveiki lugeda või midagi. Aga noh, tihti lugu sõdurid teavad, et see, mis toimub, on täiesti absurdne. Aga no, mõte on igal juhul see, et on olemas need niinimetavad vabandavad asjaolud. Ehk siis see, meie nimetab, või noh, see on üsna levinud moraaliteoorias nüüd excuses, eks ole. Et ma... Mul on mingisugune kohustus midagi teha, aga mind vabandab näiteks see, et ma ei tea, et see on minu kohustus. Et ma ei tea mingit fakte või et mind sunnitakse midagi tegema. Aga noh, oluline on nüüd see, et enamuse kaasaegse moraali teooria kontekstis see nii-öelda vabandatud olemine ei vabasta sind vastutusest. Või et see ei vabasta või see ei muuda sinu käitumist õigustatuks. Mis siis, ja see on nüüd siin mõnes mõttes sellise revisionistliku teooria selline lisakonks on see, et kui traditsioonilises õiglase sõjateoorias, siis põhimõtteliselt see, mis õigustab minul rünnakut teise inimese vastu, on see, et ta ohustab mind, siis sellises revisionistlikus teoorias on see nii-öelda sentraalne case selles, et see nii-öelda ebaõiglane ohustamisakt, mida ta minu suunas teeb, et ta vastutab sellest. Ühesõnaga, see vastutus on just nimelt see, mis muudab tema rünnaku õiguspäraseks, tema ründamise õiguspäraseks. Ehk siis mitte oht, vaid vastutus või see responsibility on see, mis me antud juhul loeb. Ja see tekitab neid lisaaspekte siin antud juhul see, et esiteks ebaõiglaselt sõda alustanud pool ei saa õiglaselt rünnata nii-öelda sõjas, siis in bello, vastaspoole sõdureid, et nad alati teevad seda ebamoraalselt. Ja see nii-öelda teine konk selles asjas on see, et paljud mitte võitlejad on vastutavad ebaõiglase sõja tekkimise eest. Selles mõttes, et nad on nagu näiteks osalenud valimisel või nagu jumal teab, mida teevad. See, mis nagu see viis, kuidas nii-öelda kodanik... Riigi kodanik saab sõja tekkimisele kaasa aidata, on tegelikult mitmeid, eks ole, mis siis tähendab seda, et nii-öelda tavakodanik on mingisuguses mõttes vastutav, mis tähendab ta mingisuguses mõttes. Ja nüüd on see küsimus, kui võrd, kui palju.
See avab üsna suure purgi usse, jah?
Ja, see on väga karm teooria selles mõttes, et nagu kõlab sellised natukene... skolastilised oht, me räägime revisionistlikust õiglase sõja teooriast, eks ole, aga tegelikult siin nagu ähmastuvad mingid piirid, mida me võibolla ei taha ähmastada.
Just, ja sest, et kui nüüd minna selle traditsioonilise teooria juurde tagasi, siis mingis mõttes see eristus õiglase sõja alustamise ja siis õiglase sõja pidamise vahel on ajalooliselt olnud üsna praktiline, mis on see, et kui sa hoiad, kui sa paned inimesi vastutama sõja alustamise eest sõltumata selles, mida nad sõjas teevad, siis see hakkab õigustama igasugust sitaväist käitumist, kui need inimesed sinu meelevalda satuvad, eks ju. Sest et kui sa ütled, et sõdurid hoolimata sellest, kui rüütellikult nad sõjas käituvad, vastutavad ebaõiglase sõja algamise eest, siis võibolla see, mida sa sõja vangidega teed, ei ole enam nii selgelt määratletud. Ja kui sa laiendad seda ka siviilelanikkonnale, siis läheb see küsimus eriti keeruliseks. Nii, aga teeme vahepeal ühe väikse pausi ja siis tuleme tagasi selle sama teema juurde. Eetris on Tasku Vikerkaar, vestluskaaslaseks on Toomas Lott ja teemaks on õiglane sõda, ebaõiglane sõda ja Vene-Ukraina sõda. Hakkasime rääkima just sellest, et mis saab siis, kui selgub, et inimesed, kes sõjas sõdivad, on võibolla moraalselt vastutavad ka selle eest, et kas see sõda on õiglane või ebaõiglane. Et kui nad sõdivad ebaõiglas sõda pidaval poolel, siis võibolla nad ikkagi vastutavad selle eest. Ja sa mainisid, et see avab ka küsimuse, et võibolla vastutavad siis selle eest ka ebaõiglase sõja alustanud riigi siviilelanikud. Mis tekitab terve suure hulga huvitavaid küsimusi. Millest üks võibolla praktilisemaid on see, et milline on siis näiteks, noh, tuleme siis konkreetsele tasandile, et Vene-Ukraina sõjas, millised on siis seda õiglast sõda pidava poole õigused ja kohustused ja vabadused selle ebaõiglase sõja alustaja suhtes. Mida peab Ukraina silmas pidama ja mida peavad Ukraina liitlased silmas pidama, kui nad võitlevad Venema vastu? Ja üks nendest küsimustest, mis on üsna keskne siin, puudutab sanktsioone. Kas Venema vastu kehtestatud sanktsioonid on õigustatud? Sest et üks argument, suhteliselt hästi põhjendatud argument, mida on korduvalt kasutatud, on see, et me peaksime nende Venema vastu kehtestatud sanktsioonidega olema suhteliselt ettevaatlikud. Sellepärast, et need on sanktsioonid, mis tavavad peamiselt Venema siviilelanikonda, kes ja Venema on autoritaarne riik. See on keeruline öelda, kui palju on keskmisel Novosibirski või ma ei tea, Kaliningradi enalikul võimu selle üle, et mida Putin otsustab täna teha või otsustas teha 24. veebruaril. Aga ometigi tema on see, kes nüüd ei saama Starbucksi kohvi ja McDonaldsi burgerit ja teisi ilusaid lääne asju, mida enam Venemaale importida ei või. Et kas me ei lähe siis sel juhul natukene liiale? Kollektiivne karistamine üldiselt on asi, mille peale liberaalsetes ühiskondades vaadatakse suhteliselt halvasti.
Ja okei, okay, no, jätkuvalt ma praegu ma nii-öelda refereen seda, mida see McMahon, eks ole, väidab, et mis nii-öelda lähtuvalt tema sellest revisionistliku õiglase teoorist võib nende sanktsioonide kohta öelda, et see on seal samas Vikerkaarsel tekstis ka olema. Aga nagu see mõttes, ta adresseerib eksplitsiitselt seda küsimust sanktsioonide kohta. Et, ja no, mõnes mõttes, nagu me hetk tagasi lõpetasime, eks ole, et selle revisionistliku teooria üks sellised olulisi nurgakive on just nimelt see, et see, kes nii-öelda vastutab, mis siis tähendab seda, et kes on kausaalselt ja teadlikult kuidagi selle nii-öelda protsessiga seotud ja seda protsessi siis alal hoides, et see vastutus nüüd selles konkreetses tähenduses on midagi sellist, mis tekitab luba nii-öelda õigustatuse nende inimeste nii-öelda kahjustamiseks, eks ole. Me räägime, ja noh, tapmine on kõige suurem kahjustamise nii-öelda määr põhimõtteliselt, aga kahjustada saab ka vähem. Eks ole? Ja nagu see McMahoni põhiline point on mõnes mõttes see, et need Venema kodanikud, kes siis maksavad makse, kes siis no, ühel või teissugusel viisil oma nii-öelda siis mitte reageerimisega lubavad sellel režiimil edasi tegutseda ja nii edasi, eks ole, et nad on teatud mõttes selles nii-öelda teadlikult selles kausaalses mehanismis sees ja nad on selles mõttes vastutavad ja see tähendab, et neid on lubatud siis teatud määral kahjustada. Ja nüüd kuna nende see nii-öelda kausaalne suhe on olemas, aga ta on suhteliselt nõrk, eks ole, et keskmise venelase maksud just väga seda sõjamasinat ei toeta, eks ole, aga see tähendab, et nad üldse ei toetaks. Siis põhimõtteliselt on meil moraalselt lubatud, siis neid ka, kuna nende vastutus on väike, neid ka vähesel määral kahjustada. Ja põhimõtteliselt siis need sanktsioonid antud juhul olekski see nii-öelda muster näide sellest, nii-öelda millisel määral meil on lubatud neid kahjustada. Et, ja noh, mõte, McMahon siis mõnes mõttes mitmes kohas võrdleb seda nii-öelda keskmise venelase panust sõjategevusse näpistamisega. Et no, ütleme, et kui siin üks inimene näpistab, kui näp, ja ütleme, no, eeldame, et see ei ole väga tugev näpistus, vaid selline nõrk näpistus, et ütleme, mida ta on selle näpistuse eest ära teeninud, eks ole, nagu millise kahjustamise tasand, et no, mitte väga palju, eks ole, kui siin 100 miljonit inimest näpistab, siis oled sa, no, ilmselt sind enam ei ole, eks ole. Ja no, põhimõtteliselt siis ongi selles, et nüüd küsimus on, et kuidas siis, et no, jah, et õiglase sõja teoorias selles mõttes, selles revisionistlikus kontekstis on suhteliselt nagu selgelt lubab sanktsioon. Nüüd on küsimus selles, et et kui me, kui selle erinumbri esitlus oli, siis oli publikus oli väga palju ukrainlasi ja nende üks küsimus korduvalt tuli sellel McMahonile, esitati see küsimus, et okei, et üks asja on see näpistamine, eks ole, et, no, et see, see ei ole tõesti nagu üksik isik näpistab, et seda ei ole palju, aga põhimõtteliselt see, kui nagu mingisugune vene babuška või kes iganes, eks ole, ta aktiivselt elab kaasa ja toetab põhimõtteliselt nagu autonoomse rahva hävitamist ja edasi genotsiidi, et kuidas me peaksime sellest suhtuma, et see nagu, et kas see nagu, kas siin ei ole tegemist millegi enam kui näpistamisega või kas see süü ei ole kuidagi suurem, eks ole. Aga mõnes mõttes see McMahoni või selle tema versioon sellest revisionistlikust õiglase sõja teooriast on just nimelt see, et see on pigem selline ikkagi konsekventsialistlik, et ta küsib, et okei, et see babuska võib seal rõõmustada kellegi.
Aga mis siis sellest saab?
Just, ta ei tee sellega midagi või no äärmisel juhul, eks ole, ta näpistab, on ju. Aga no ütleme, et kui sa nüüd ei ole konsekventsialist või utilitarist, vaid sa oled mingisugust laadi kantiaan näiteks või aga siin on juba küsimus selles, milline on sinu eetika teooria, eks ole. Et kui keegi nagu tõepoolest nagu rõõmustab, elab kaasa süütute inimese tapmisele, siis nagu võibolla ta on sellega mingisuguse raskema sanktsiooni ära teeninud ja nädas, eks ole, aga see on juba, jah, sõltub sellest, milline on sinu...
Ka poliitika teooriasse, et milline on sinu arusaam ühiskondade ülesehitusest ja poliingitest poliitilise vabaduse ja põhimõtetest. Aga tulles tagasi korraks nende sanktsioonide ja selle süü jaotuse juurde, siis minul tekis see küsimus McMahoni artiklit lugedes, et see on natukene, ütleme, tehniline termin selle kohta oleks võibolla metodoloogiline natsionalism, ja, et ta vaatles seal väga keskselt just nimelt vene kodanike jagatud süüd, aga tegelikult ju maailm ei ole niimoodi riigipiiridega piiritletud, et kui me mõtleme, et kellel on mõju Vladimir Putini režiimi otsustele, siis ma arvan, et selles nimekirjas on väga palju inimesi, kellel see mõju või see näpistuse hulk on palju suurem kui sellel Kaliningradi babuškal, eks ju, et me võime siin näiteks mõelda tervele hulgale Euroopa riikidele, kes jätkuvalt ostavad sisse Vene gaasi ja sellega väga otseselt rahastavad Vene sõjamasinat, eks ju, tugevdavad Vene majandust, Venema võimu, Vladimir Putini võimu seda sõda pidada. Siis kui me räägime näiteks sellest samast Vene babuška kaasaelamisest, siis miks mitte vastustada ka neid Euroopa või lääne poliitikuid, keda me mõnikord armastame nimetada kasulikeks idiootideks, kes räägivad sellest, et kuidas Venemaaga on ikkagi vaja läbi rääkida ja nii edasi ja nii edasi ja sellega muudavad seda poliitilist mängu välja, millel on võimalik opereerida ja millega on võimalik näiteks õigustada ukrainlastele mingite relvade mitte andmist, sest et no vaadake, et siin on kõrgelt haritud härrased Chicago ülikoolist, kes ütlevad, et ikkagi mõistlik oleks venelastega läbi rääkida, et võibolla me siis peaksime hoopis neile mõne nende varaga midagi ette võtma, et keegi võiks minna ja John Mearsheimeri maja aknad sisse lüüa või?
Okei, see on siin nagu mitmed küsimused, ma jätkuvalt ma veel kord kordan, et see ei ole minu nii-öelda ekspertiis, aga nagu, mis see minu nii-öelda reaktsioon selline oleks, on see, et et noh , üks asi on see , et kui me teame , et mingisugused noh , pangad või Nestle või mis iganes on jätkuvalt Venemaa turul , eks ole , mida me saame teha nii-öelda üksikisiku tasandil on , eks ole , neid boikottida või noh , ühesõnaga täiesti adekvaatsed nii-öelda reaktsioonid . no küsimus selles , et okei , et kas näiteks kuidas me nüüd võrdleme näiteks nende , ma ei tea , Euroopa riikide vastutust Vene režiimi nii-öelda Putini režiimi püsimisel versus siis Vene kodanikega selles mõttes , eks ole , et kas nagu , et kuidas see vastutus siin töötab , kuidas need kausaalsed mehhanismid töötavad . mul ei ole aimugi ausalt öeldes , selles mõttes , kuidas neid võrrelda nagu mis laadi nii-öelda see vastutuse mõiste siin relevantne on , sest nagu jätkuvalt , kui keegi nagu viitab näiteks vastutuse mõiste , siis kirjutage Stanfordi pensioni vastutus ja te näete , et milline nagu hiiglaslik tööstus see mõiste , selle mõistega tegelemine on . Küll aga , mis mind natukene üllatas , kui ma ette valmistasin natukene selle podcast'i jaoks , oli see , et ma guugeldasin collective responsibility ja jõudsin üllatus-üllatus Stanfordi entsüklopeedia kodulehele , kus on hiiglaslik sisend selle kohta . ja mina tegelikult arvasin nagu sina , et see nii-öelda , et see küsimus nagu kollektiivses vastutuses ja selle ja see kollektiivselt vastutuselt siis jõuda üksikisiku vastutuseni . et see tegelikult see nii-öelda standardne seisukoht võiks olla see , et seda üleminekut nagu väga ei ole , et me võime küll rääkida kollektiividest , mis vastutavad asjadest , näiteks korporatsioonid sigatsevad , eks ole , teevad halbu asju , noh , need on kollektiivid . seal on kollektiivne vastutus , grupi vastutus võib-olla või midagi sellist , et see on praegu filosoofias väga popp teema , nagu grupid tegutsemas , grupid mõtlemas , grupid uskumas , grupid vastutamas , et see on nagu all the rage praegu . nüüd on küsimus selles , et okei , et noh , ja obviously Vene riik või nii-öelda see on teatud mõttes grupp või teatud mõttes kollektiiv , eks ole . nüüd on küsimus selles , et kas on nagu mingisugust mõttekat teed kollektiivsest vastutusest üksikisiku vastutuseni  ja mina arvasin , et selline standard seisukoht võiks olla , et ei ole , et nagu üldiselt on ikkagi kollektiivne vastutus on üks asi ja üksikisiku vastutus on teine asi , et me ei saa kollektiivset vastutust kuidagi nii-öelda laiali jagada üksikisikute peale . aga tuleb välja , et see on väga nagu üks põhilisi seisukohti on , et saab , et nagu küsimus on nagu detailides , kuidas saab selles mõttes , et kuidas me nii-öelda distribueerime või jagame laiali seda kollektiivset vastutust . minu üllatuseks , see põhiliselt räägitakse sellest näiteks feministlikust diskursusest , näiteks üksikud mehed , et nagu mina üksiku mehena , eks ole , teatud mõttes osa patriarhaadist , eks ole , et on mingi kollektiivne vastutus , mehed , ajaloos ja nii edasi ja siis mina üksik mehena , kui palju nagu vastutust mina kannan näiteks ja nii edasi . et see on nagu teema feministlikus diskursusest täiesti , täiesti reaalne ja nagu on erinevaid mehhanisme , kuidas öelda , et okei , grupp , see , et sa kuulud mingisugusesse gruppi , et see toob kaasa mingisugust laadi vastutuse , aga noh , detailid on muidugi täiesti nagu kontroversiaalsed , et nagu kuidas see täpselt käib . et see Vene babuška või mis iganes , et milline on tema vastutus sellest , et ta kuulub sinna gruppi , sellesse nii-öelda Vene riigi kodaniku gruppi või mis iganes või üldse , mis , kuidas me individueerime neid gruppe siin antud juhul , et kas me räägime vene rahvusest , kas me räägime vene kodanikust , kas me räägime , kes need elavad seal , kas me räägime , kes kuulub sinna kultuuriruumi . see kõik on suhteliselt random selles mõttes , et nagu küsimus ongi see , et kas siin on mingisuguseid eelnevaid teoreetilisi printsiipe , mille alusel me saame öelda , et just see grupp on relevantne või on pigem see , et nagu emotsioonid on laes ja siis tahaks Eestis süüdistada kedagi . et siin tuleb olla nagu selles suhtes väga ettevaatlik .
no vot , no vot ja praktikas need sõjaolukord on see olukord , kus need emotsioonid on laes ja kus mis iganes on mingi domineeriv grupi tunnus , millele saab pasunasse anda , siis sellele sageli ka pasunasse antakse , olgu siis põhjendatud või mitte , eks ju .
aga vähemalt minimaalselt , mis pani mind mõtlema seda , et okei , et kui sa näiteks tahad öelda , et venelane olemine on kuidagi , et mingisugune vastutus nõrgub nendele üksikutele venelastele , siis puhtalt rahvuse asemel , tasemel . aga sa näiteks ei taha öelda, et mees olemine toob kaasa endaga mingisuguse vastutuse, siis sa pead endalt küsima, et okei, et mulle, et võib-olla minu uskumuste süsteemis ei asjad ei klapi päris hästi kokku, et isegi kui see kogu see teema on hästi kontroversiaalne, siis seda saad sa küll vaadata, kuivõrd sinu enda nagu uskumused erinevate gruppide, erinevate vastuse tüüpide kohta, kui palju need on nagu kooskõlalised. Et jah, selline mõte tekis mul eile.
Jah, see on päris hea asi, mille üle mõelda oma uskumaste kooskõlalisuse üle alati tasub natukene reflekteerida. Korjaks üles veel mõne teema, mida McMahon problematiseerib väga huvitavalt ja siis see järgmine on nüüd seotud proportsionaalsuse küsimusega, mis puudutab igasugust sõjapidamist, eks ju, nagu me rääksime, üks peamisi sellised eeldusi õiglase sõja teoorias on see, et sõda peab olema proportsionaalne, et see, kui keegi mõtlen, kui keegi näpistab sind, siis ei ole mõistlik tal pead otsast ära lasta selle eest vastuseks. See ei ole proportsionaalne vastus. Ja ühtlasi sa pead ka mõtlema selle peale, et mis on selle sinu vägivaldse reaktsiooni võimalikud tagajärjed. Et,
Aga siin ma, kas ma võin ebaviisakalt vahel lüpata, et see on nagu see proportsionaalne vastus, see on nagu teine teema natukene, eks ole?
Ja see ongi teine teema, aga las ma nüüd jõuan selle küsimuse nii toomas. Nüüd on see koht, kus see küsimus on tõstatunud Ukraina sõja ajal ja mida ma tahaks natukene urgitseda, sest et McMahon ise näeb ka vaeva selle küsimuse menetlemisega, puudutab Ukraina sõja liitlasi, kes on olnud suhteliselt ettevaatlikud ukrainastele erinevate relvade andmisel. Eks ju, noh, järjest on nüüd antud üha võimsamaid relvasid, aga ikkagi hästi paljude piirangutega, et kus ja millal neid võib kasutada. Ja selle taga on olnud peamiselt see mure, et Venemaa näol on tegemist tuumarelva omava riigiga. Me võime leida, et see on õiglane või ebaõiglane või hea või halb või et Venemaa otsus kasutada, võimalik otsus kasutada tuumarelva võib olla ebaproportsionaalne, aga see on lihtsalt, noh, meie ei saa Vladimir Putinit veenda selles, et see on ebaproportsionaalne, me peame lihtsalt arvestama sellega, et ta võib seda ühel hetkel teha. Ja lääneriikide kaalutlus on olnud, et kuidas aidata Ukrainat ilma triggerdamata seda Vene tuumarelva, mis tooks kindlasti kahju, suurema kahju maailmale, kui Ukraina aitamine väärt on. Ukrainaste seisukohalt on see suhteliselt sit positsioon. Sellepärast, et neid aitavad praegu need sõjalennukid ja attackimsid ja kõik need teised asjad, mida nad väga tahaksid ameeriklastelt ja eurooplastelt saada, aga sellepärast ei saa. Nii et kuidas me sellest mõtleme? Kui palju me peaksime muretsema selle Vene tuuma ohu pärast Ukraina liitlastena?
No ütleme esimese asjana siin on mõteks, et ühesõnaga proportsionaalsus nagu kahes mõttes, eks ole. Üks asja on see, et mis on nagu rahvusvahelistes suhetes proportsionaalne vastus mingisugusele asjale. Eks ole. Et ühesõnaga, et kui, no see oli tõesti see sinu näpistamise näide, et kui A näpistab B, siis proportsionaalne vastus ei ole B nagu A-le luuga anda näiteks või midagi sellist, eks ole. Et, aga see õiglase sõja proportsionaalsuse teema on nagu pisut teissugune ja mõte on selles, eks ole, et kas see, kui me teeme midagi, kas need kasud, mis me saame, kaaluvad üles need võimalikud kahjud, kui me ei tee seda? Või kui me teeme midagi, kas need kahjud, eks ole, kaaluvad üles kasud, kui me ei tee seda? Et me võrdleme nii-öelda mingi asja tegemist, selle asja mitte tegemisega ja vastavate kahjude ja kasudega. Ja mõnes mõttes see tuumarelv, ta on nagu väga halvasti sobituv asi proportsionaalsus kaalutlustesse. Sellepärast, et see nii-öelda annihilatsioon või see hävingu tase, mille sa pead oma kaalutlustes kaasa võtma, võib olla selline, et ta tühistab kõik teised kaalutlused. Ehk siis seda, kui meie mingisugusele teole võib kaasneda tuumarelva kasutamine, siis see muudab automaatselt selle teo ebaproportsionaalseks, selles nii-öelda õiglase sõja tähenduses. Nüüd. Ehk siis, ja seetõttu me ei peaks seda tegema, kuna ta on mitte proportsionaalne, siis selles tehnilises mõttes nüüd, sest see kahju on suurem kui kasu. Ja, noh, ja siin ongi nüüd see küsimus, et nagu, kuidas me arvutame sellised asju, kuidas me, mida me peame tegema, eks ole, arvutama seda tõena, kui me teeme, kui me lubame attackamiseid kasutada sügaval Venema territooriumil, millise tõenäosusega võib see kaasa tuua Venema tuuma löögi põhimõtteliselt, eks ole. Ja isegi kui see tõenäosus on väike, siis see kahju on nii suur, et see võib nagu, see tuuma ähvardus canceldab kõik põhimõtteliselt, eks ole. Sest no, tegemist on põhimõtteliselt maailma lõpuga. Et see nii-öelda maailma lõpus senaariumi nii-öelda kogu aeg nagu üleval hoidmine muudab põhimõtteliselt kõik Venemaale mitte meeldivad otsused ebaproportsionaalseks automaatselt põhimõtteliselt, eks ole. Ja nüüd on omakorda küsimus selles, et nii-öelda kui usutavaks me seda peame laias laastus, aga isegi kui see on väga vähe usutav, see tase on nii suur, eks ole, aga see tähendab seda, et tuumarelv nagu paralyseerib automaatselt nagu kõik kaalutlused ja see nagu jällegi ei ole ka nagu reaalselt nagu reaalselt nii elada ei saa ja toimida ei saa antud selles mõttes, eks ole, aga mida see McMahon rõhutab siin on see, et võibolla mis on üllatav on see, et Putin oma tuumarelva ähvardustega nagu määratleb selle, mis on meie jaoks moraalne või mitte. Ja see tundub, noh, see mõnes mõttes on nagu kontraintuitiivne, ehk siis keegi, kes on ebamoraalne oma tegudega, saab määratleda seda, mis on meie jaoks moraalne või mitte. Aga isenesest see ei ole väga üllatav ka, eks ole, et kui tuleb röövel maija ja ütleb, et kui sa ei anna mulle oma teemantkeed, siis ma lasen selle inimese maha, siis sinust on mitte moraalne eeldatavasti anda oma teemantkeed. Et see, et nii-öelda pätt saab neid värava poste liigutada, ei ole tegelikult nii imelik, aga see tundub lihtsalt ootamatu, et Putin oma suva järgi saab meie moraali kaalutlusi nagu nihutada.
Suht situu, milles olla.
Aga see on see, et pätt saab moraalika kaalutlusi mõjutada, see on ka ilma Putini ja tuumarelvata tõsi selles mõttes. Aga see on lihtsalt üks selliseid võibolla kontraintuitiivseid järeldusi, mis moraali üle järgli mõeldes võibolla millele tulla. Ja teine võibolla, mida ma tahtsin välja tuua, on see, et see, et inimene võib olla vastutav ja kahjustatav, näiteks need vene paabuskad isegi kõige vähemal määral, isegi kuigi neil ei ole üldse aimu, et nad seda on, kuigi nad isegi ei aimu, et nad midagi halvasti teevad, et nad sellest hoolimata on nii-öelda moraalselt, ütleme siis, ma ei tea, ebaõiglased või on ebamoraalsed ilma, et nad oleksid kunagi suutnudki teada, et nad midagi valesti teevad, et ka see on tegelikult mõnes mõttes kontraintuitiivne, et siis, et hoolimata sellest, ma võin nüüd pingutada ja mõelda, et ma olen väga nii-öelda tubli inimene, aga ja näen vaeva ja ma isegi mul ei ole aimuga, et ma olen tegelikult täielikult top. Ja aga see on paraku olukord, kus ma olen nii-öelda režiimi tõttu ja nii edasi ja see on mulle endale, see ei ole mulle transparentne, et ma olen top võimõtteliselt. Ja see on mõnes mõttes ka selline võibolla viimase, ma ei tea, 50-60 aasta areng filosoofias on see, et sellised olulised omadused, kas sa oled moraalne või mitte, kas sa tead või mitte, on tegelikult sulle endale ligi pääsmatud. Et sa ei saa isegi tublisti järgi mõeldes, sa ei saa teada, et sa kuidagi nii-öelda eksid mingite normide vastu.
Ja, ma tervel hulgal religioonidel oleks kindlasti üht koma teist öelda. Selle kohta, aga sinna valdama täna minna ei saa, muidu ma vist läksin veel mitu tundi. Aitäh, Toomas, väga põneva vestluse eest. Loodetavasti said. Ja,
aitäh, et nüüd meie ingliskeelsed tekstid seal Vikerkaare saanud osad neist avaldasid.
Jaa, täpselt, võibolla tutvusta paari sõnaga ka seda suuremat kogumikku.
See meil on selline ajakiri nagu Studia Philosophica Estonica, mis on Tartu Ülikooli filosoofia osakonna siis väljaanne, mis on tegelikult juba päris vana, aga ta on erinevate nimed veel kuskil 19. sajandist olnud. Ja nüüd siis viimane number oli meil eri number, mis oligi Aaron tegi selle, üks meie kunagine postdoc tegi selle, seal on igasugused peened nimed, nagu see sama Jeff McMahon ja nii edasi, et nüüd osad neist vikega ravaldas ja ma arvan, et nad on, mõte ongi selles, et nad on nagu akadeemilised filosofid, on praktiliselt kõik. Ütleme peale Timothy Snyderi, kes võibolla arvab, et ta on filosoof rohkem kui tegelikult on.
Ta arvab, et ta on väga palju erinevaid asju.
Aga ühesõnaga, seal on hulk tekste, mis aga on kirjutatud üldiselt inimeste poolt, kes on üldiselt oma sellises akadeemilises elevandilutornis, aga need on kirjutatud just mõeldud nagu mitte filosoofidele. Et need on nagu mitte akadeemikutes tekstid mitte akadeemikutele Ukraina sõja teemal. Et keda selline ka muutab, võib järgi vaadata.
Ja, nii et võib algus teha septembri kui vikerkaarega ja siis liikuda edasi endale ingliskeelsetele tekstidele seal Toomase ajakirjas. Aitäh veelkord, aitäh kuulajatele Ida Raadio Spotify's ja mujal taskuhäälingus. Järgmine kuu jälle juba uued teemad ja kuulmiseni.
siis ligadi logadi sõitsin ma nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudlemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudlemaile.